Ii imene ni maiziwa ineyo. Ii ndi imene ni matikirimu ya muzi muno.
Ya kungana.
Ya kuindia yo kungana. Ii ndi ndiyo kungana.
Mabwela yose.
Ii ndi yose.
Batalion.
Batalion yose. Kwa nkira abiji. Ndiye mbalina ya mapezeka na mkazi. Mbalina ya mbongozi yangu. Maine.
Mbalina ya inuye mwazi wala.
Ipari
zimambu kuna zama zewe. Ndipo mundu aibute iyo. Amene yo samaka.
Mwafika yose.
Amene yo samaka.
Anga mange.
Mwafu.
Mwafu
eni.
Mpila unali ku ground. Wama darati mwanza.
Wayambabu odu.
Ndiye yange mini.
Uko
mabambo kuposa wapala masikwa. Ala kumenya mnakulu. Ndiye ndati mlamu. Kwa ndalipo mwana. Udalipo rado. Menyambo mpila rai. Kuri mwine mwacho zipeze kambu ku ground kwa. Kwanza kwa kukwisa mimba tu.
Kumatu wewe ndio busa kwa mbili.
Yeah, amukuza fuzo la bwino. Amudinu zipunaza wale hapo.
Nanga uchimi.
Banja makungoza wale pila mango kala basi.
Ola ku ground.
Kwa nini angajosha zingose wale pila
mungu. Tose nikakalosa wale. Hata zoni na zao.
Iwe wase wale hapo. Iwe wase wale hapo.
Nimemenya.
Ah, nanga maya kwa nase wale hapo.
Ikoyo.
Ah, agirande ndio ndilanze.
Inu. Tose nikakalosa wale. Hata jemerere ndani.
Imo mdewa jemele. Nanga mwabeze kako.
Iwe tazipita uko tu kukambila. Tazipita.
Ndiyo kutu mabikonda rai.
Maona?
Bwanji.
Inayo? Ok. Bas?
Ndina naimila po.
Iwe. Sisu kukuza. Kondi kukuza 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 kukuza. Iwe unangile zamba. Ina duka mba zamba njamanga. Ndiyo kukuza kukuza
kukuza.
Nibo sinu na chule iwe unangina naima po. Chucha kukuza kukuza. Ndiyo kuziwa po kato.
Akuziwa.
Ndiyo kuziwa po kato. Ina ndangu ya kula sinna chule zina. Sinna ni chime chajitika. Iye ndi nana ima abu.
Akuziwa.
Ndiyo kia maziwa po kato. Yes. Amaziwa po kato.
Ay ya bongos.
Ay. Ay. Ay siya. Ndati yo chongo fika. Ina ndachule chile chose.
Ay.
Sinna chule kundi nakuti. Ah.
Pepane ya bongos.
Iye kungo fikira ni nana ima abu.
Pepane ya bongos.
Ok.
Ife ndeti ye ndi.
Ana nache hundia waku bera wani Andiweza.
Ifendet basi.
Yenda nguino, yenda nguino. Yenda nguino basi, yenda nguino.
Anga mkupita.
Ache zakari.
Nyamuka.
Nyamuka.
Kulibuino.
Kulibuino.
Kulibuino. Kazitu kuziwa kutipano metu kuchoka musu. Kutizatila.
Nafu sakari.
Kutibu anji nanusu.
Nafu sakari.
Kumane na shuruka.
Ii, tatie ntizipita nanusu.
Kutizatila.
Ii, kode aliti banji.
Mabananyo.
Aku satila, nijani tatie.
Ok, uje.
Tia.
Awawa ineyo ndiku ando ya no 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 ando adukucheza na manifestise mwabeza mugona kati ne sina afuza kuti kunyumba kulibwachi inuso mukufikira kuti kwafuza kuti kunyumba
kulibwachi
basi mwana ndifunsa ineyo kuna kuti kunyumba kuno kuti mwabuza kuti kunyumba kwa kulibwachi ndipo aya kuti chani
mabaki ndiye iti
kodi ngani suku yona ngani suku yona ngani suku yona ngani suku yona ndimingu ayulula kale yose. Ina sina fose chiri chose na kodabwa kuti iweyo waimani mamuna panjira pachapa ina ntangodabwa ndimingo akoti ninana ndinana o zikusengesa ndikumenya mbama ndikumenya mbama ndikumenya mbama
kwambe kwasafika pena mzasanza matumbo
kusanza matumbo kuti cha
kuza ni ndithu
wasanza oho zafika kuti ina
sasa ndikusa kwanji kuti munthu munaima naye kuti puma puma
iwe zafika za oh zafika moti pakati sasa sasa ileyo oh iwe zipanga zako
kosa ndifusa bwana
ndizako zako zo pusa zo disrespect is satisfaction matu
mungu jawabera ujandwanu ja
munthu
amene ujandwanu
ndidani
ndwasola
hedi bezira kongatamero
amene jandwasola hedi amafusa kwa vhumu. Unazo kuti kwafu mundikuti.
Tabano gari yo mose muchasoma nina mwa changu chikwacha. Mundu ndofunikira ko ina nso numu kumane naye. Soma nina ifwe. Nipo
uni mfuto to
mpaka. Molomena mafuta za kwafu numu. Banjo sa muzo ta muna nga kuti mutengane nda
muna. Uni mfuto mpaka
wa nga. Baba wa gari kwa.
Igaro ali.
Iwe ni gari kwa basi. Ngo mtu kana muza mtu chote amuna nga ndamena maenda dafu mu. Tieni ndi kuti mutengane nda muna nga. Ndia jari ba konde ya mpili na kwa afu.
Kamene ndala kwisa.
Kwa magari yo kucheza nawe yo kabongo ja kamene mtu ndofunika kwai.
Ndiye mtu chatu ndo akupita tu.
Paka na ndisa za matumbo. Ikawi kwa mati. Mosi ndi akola kuno.
Paka na ndisa. Matumbo ndi momo kuti. Zimosa inera kupya ndi.
Ndisa za zenye.
Matumbo.
Jivuka.
Na kasumbe kuma chino kunena ndi pavo. Kwa kuchumura.
Ah, ndakula ndilana lendo.
Ziko mwambira
mfu. Hey.
Ndakula ndilana lendo.
Ah, iwe huzi.
Wale jifuwa jani kodi.
Wale zira.
Kwa
sabini mwuzika waza iwe itachoka.
Chipu samanyazi jyo jifuwa jani.
Jichoke. Nwe mudaga uzako ushita. Jimene maa ilanila.
Ah, iwe.
Maa ilo zula ndila.
Ah. Wani mwule nwani esaga mwela mugani. Zavuta zara ndili. Uzawe la mwela ndila zitu zavulele.
Hey, pepani tunda ina wapuma.
Hey.
Angazanga kunyumbako.
Hey.
Na amena ama nduza tuko bela alendo. Kutoka wawa mafusira.
Mm.
Ni mene no ama hako
tukotera kata. Mafusira ufumo.
Hei kwa ufumo. Ni hata ngonduza kuti nda sola edi. Ni mene ni matamanka
kumakwa. Ama jina
kumakwa. Alendo takula ndira.
Zungo kwa mbili.
Ine ndilingati maso afumo.
Chabu ya.
Ndodo ya afumo.
Itatogoza.
Ni maenda nao kulikozi.
O chabu ya.
Agiri ngandi. Awa achokia.
Iwe wale wale. Ni ngontenga u ni mmange kuseri.
Chabu ya.
Kwanda wina ama lila kummanga.
Chabu
ya. Mange,
hey.
Ah inu malandiridwa mmene anenera afumuwa ndithu ndi mukhalo masunga
chabwino tatogoza
ah kukuita nsani nnakuitanisa nalendo
chabwino afumu
panali zinthu ziwiri zitatu
chabwino afumu
zoti mutilongo solere zimene mmudzi mwakumafunsa ndiye pena sufuna kuti ungu kangati umazidziwa
koma
uchokere mfundo kuchokera kwa ine yake
uja namanga.
Oho.
Na ngomu kolega pa cheni chaji jina
lukati. Na kuza nitu kutu musamange kuma. Ula kuisa kumene
kwa jina kwa jina.
Gammasule.
Gammasule.
Zimeneze musamaji rejire jo manga mtu jocho.
Oho.
Aga gwane ya uko.
Ndika kundu gammasule hatu.
Gammasule.
Timafuna mutatilo ngosolela.
Chabu inafumu.
Kuti mtu atenge ngongole. Zimatani.
Chabu inafumu.
Chintu chika onongeika.
Zimatani.
Zimatani.
Chabu inafumu.
Nanga ninyengo ya itali bwanji. Ama kala mtu akupereka ngongole kukampani yanu.
Chabu inafumu.
Nanga masola anu mitengo yao ndichi mozi mozi.
Chabu inafumu.
Ehe. Mababu, mawairesi, china machaja ngati zima kala hapo.
Chabu inafumu.
Muti longosolela.
Ziko mwambili.
Ziko.
Afu mtu ifita tukoza kwambili.
Bebana redu. Mtu uja sina mda masula edi.
Kampani ya Solar Edi imagulisa nyale za sola.
Jamino.
Zimene ena mudzi muno muna kulako. Kuma mafunso amene apereka mfumu ndolo ndola. Choyambiria nyale ya sola ya ku Solar Edi imakhala ndithu ndi gawo kapena kuti timayanganira ku kampani kwa zaka ziwiri. Mukaigula ndi kuti zaka ziwiri titha kukonzerani mwaulere. Osati mukaononga. Ikoza kutheka kuti mwachaja tsiku lonse mazuru kuti muyase kukanika kuyaka imene yaonongeka. Tiuzeni pa nambala athu. Komanso ubwino wake wina ndone na kuti poti ndafikira uno kwa mfumu afumu akutidziwa ndikamachoka pano tipanga ubale ndi amfumu ikaonongeka bwera ni kwa mfumu afumu atidziwisa kapena pita nayo ni pa school ili yonse imene muli nayo pafupi mukakumane ndi a head muasira kuti tinagula nyale ya sola head chonde yaonongeka atikonzere a head aja atiimbira foni pazaka zingati ndipo ikaonongeka osati mukatani
ikaonongeka pali kuononga
ya
mwadala
ya
ndi pali kuononga
ya
Ika kauti kuonongeka katikati mwaza kaziwe. Inumuzi mwera kukonza.
Kukonza mwaulere.
Mwera kukonza.
Mwaulere.
Mwera kukonza.
Mwaulere.
Mpaka na 2 years.
Hawi.
Very good. Continue Mr. Sir.
Ndithu tikachoka mamene mwaza kakonza dusa zaka ziwiri. Koma ya onongeka. Kamena mwaononga. Mukoza kutimbira befoni. Tikakonza. Koma kantengo pangono. Pampeka pamene kwete.
Mpaka dusa zaka ziwiri. Mukonza.
Koma
kantengo pangono.
Kantengo pangono.
Ndiye kuti muntu apeze ngongole.
Chabwino ndikosa vuta fumu. Pamene majimene chikufunika juridika chonena kuti atha kubwera atipeze ku office athu kapena akafuna atipimbire foni imene ili 0 manai na 0 34 034 806 0 manai na 0 7 034 806 mukango imba foni atipeza muta kupitaso ku office athu amene ali kusalima kotulukira mabasi ku depot kukalonga kotulukira mabasi ku depot kulirongwe kufupindire ba office mukango fika kumene kuja timafuna kumene kuli solo ida kulozira ni anhu ndi kuti muzagula muzagula so bangongole pangono pangono mupereka ndithu mwina mpaka na miezi 6 kamena chaka chimene mukulebera ndithu ndithu takumbira komanso china chomalizira nyali zathu zimukagula zimagwira ntchito zaka zose chepera 5 kapena kubisisa ukugwirisa ntchito nyali ndithu 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 ndithu
yiwe Wabuena?
Kodi ndiyo tizilira kuti tikhale ni mayunisi kapena titakungoimba kulere.
Chabwino pali pawere. Muyenekera kukhala ndi mayunisi, muyimba ndi mayunisi. Koma timanena kuti mukhozaso kungo flasha. Palibe vuto lina se mukango flasha, namba iyo tiimba. Palibe vuto lina lero se.
Koma tipem pepa menepo kuti o flasha. Muzi flasha kampani za sola
zona.
Osati mu flashe kufusa ndikaye sawu jeni
atangole. Zona. Zona.
Koma titokoze ife tikhala ndi nsonkano oti tiadziwise za masola anu
ndipo mukakhalazo ndi nsonkano palibe kanthu mutha kutiitana tizakuthandizani kufotokozo namba lani yomweja kumboti zisa siku la kuti ndi nsonkano
Kumani mangiria pantengo, blood fogolo zako kengati. Iwe giri, giri, tamuone reni.
Msewe roli, giri ngande anali Macben Kochi, alendo anali Saidi Kandulu, Nangabi anali Neri Malindi, walewale anali Patrick Eric, Abiti anali Patricia Malunga, Maifumu anali Veronica Balua, Nakwinda anali Neri Fakabango, Nanyoni anali Enifa Chiwaya. Dimingu anali Musa Penu. Mainyoni anali Linda Chata. Ndipo mfumu anali Steve Rigomeka. Alemba Seweroli ndi Linda Chata ndi Steve Rigomeka. Wajambula ndi Ruth Katuma. Ndipo mkonzi ndi Amikani Ranges.
Akukupatsirani Seweroli ndi aunduna wa zamphamvu. Ndi thandizo lochokera ku World Bank.